Det bliver en sommerlig dag. Det holder tørt, og vi får en del sol. Svag til jævn vind fra øst og nordøst, og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Flere nyheder kl. 12. Nu tilbage til debatprogrammet Cordua og Steno.
Så er vi i gang med den sidste time af Cordua og Steno. Om godt en halv time, så får vi besøg af Venstres Martin Geertsen, der skal forsøge at forklare, hvad det er, Venstres manøvre i skattereformforhandlingerne egentlig går ud på. Og samtidig kommer Socialdemokraternes finansordfører John Dyrby Paulsen i studiet og forsvarer de røde farver.
Men allerførst, så skal vi jo altså til det lange voteringsforløb omkring, hvem der skal have ugens fidusbamse. Og i sidste uge var der slet ikke nogen, der fik den, fordi at vi ville jo egentlig helst have givet den til en svensk journalist. Men det kan vi ikke. Vi kunne ikke huske, hvad hun hed, og vi har ikke nogen adresse på hende. Og
hun hed Frendieren.
Har vi så besluttet, at fidusbamsen kun kan, i hvert fald foreløbig, tildeles mennesker med dansk statsborgerskab. Men det, der er så herligt ved at skulle uddele denne uges fidusbamse, det er, at der faktisk er kommet mange forslag fra lytterne, og dem synes jeg jo også, vi skal gennemgå, fordi det er altid rart at få...
Ja, hvad med lytterne? Det er jo det. Altså, hvis lytterne, som hører det her program på Radio 24/7, Cordua og Steno, skulle have et bud på en fidusbamse, så har man faktisk muligheden for at ringe ind og motivere forslaget. For vi har ikke helt afgjort sagen endnu.
Absolut.
Så man kan godt komme ind, og ved, hvis man ringer på 20 24/7, eller skriver til os på Cordua og Steno på Facebook. Adressen er faktisk www.facebook.com/Cordua og Steno i et ord. Så ved man det.
Det vil sige, hvis der sidder en lytter derude nu og har et genialt forslag, så kan vi nå at ændre vores opfattelse af, hvem det er, der skal have.
Ellers er det jo ikke retfærdigt.
Nej, det er det. Så ring ind, hvis vi har et godt forslag.
Men jeg smed sådan en statusbesked, hedder det, på Facebook ud her forleden. Så kom der en række forslag, og jeg vil prøve at læse nogle af dem op. Spørgsmålet, jeg stillede, var, er der en værdig modtager af ugens fidusbamse? Og der kom et forslag fra Morten Messersmiths assistent Christian Wederkinch Olesen, som skrev, Winnie Grosbøl, hun er borgmester på Bornholm, for at stå bag folkemødet. Det synes jeg personligt er et meget godt forslag, men det vender vi tilbage til. Så har vi Martin Kofod, som siger, ugens fadbamsespørgsmålstegn. Måske Lars Lykke, når han tjekker ind til skatteforhandlingerne igen.
Ja, der er det med det spørgsmål. Altså, jeg kan godt se, hvorfor at denne herre mener, man kan give en fidusbamse for det. Fordi der har været nogle af de bamser, vi har uddelt, hvor man kan sige, det er jo en ære, og det som regel er det at få fidusbamsen jo noget, vi gør. Fordi vi gerne vil fremhæve nogen, der har gjort noget positivt. Og så kan man sige, at der var en uge, hvor Enhedslistens Christian Juhl fik en fidusbamse for at udvise godt købmandskab, fordi at du, Cordua, havde været så heldig at møde Enhedslistens parlamentarikere i fuld færd med at losse en større vogn af
drikkevarer og andre herlige ting.
Præcis syd for grænsen, det vil sige, det var i pøtch, altså det vil sige, at det var en mand fra Enhedslisten, som bidrog til at kaste penge i den tyske statskasse, og derfor udviste godt købmandskab, selvom han i...
Ja, og det er undergraves regeringens skattepolitik.
Ja, og han altså jo i hvert fald, når han har muligheden for at stemme, så er klar til at stemme for afgifter til hver en tid.
Men jeg vil bare sige, at Christian Juhl foretog sig ikke noget andet, som vi andre ikke gjorde. Altså,
det er fuldt lovligt,
altså,
og det er godt.
Der er ikke noget med, at vi har mødtes på et bordel eller noget sådan noget.
Slet ikke.
På ingen led, ingen måde. Altså, det er helt fint. Altså.
Men det var jo sådan en bamse with a twist, kan man sige.
Det kan man sige.
Og det kan man også godt gøre sig fortjent til.
Der er en Carsten Werner Petersen, som faktisk spørger om, at han nogle gange er i tvivl om, fidusbamsen er et kompliment eller et kærligt chat. Og der må man bare sige, de begge dele.
Ja, og hvis nu nævner Lars Løkke den her uge, så siger altså, hvis han skulle have en bamse, så ville det blive med et meget, meget kærligt chat. Fordi jeg synes alligevel, det er mærkeligt, at en mand, der har været statsminister, altså bruger den opmærksomhed, han har nu til at slå sig selv tilbage til, at vi alle sammen pludselig kan huske, at han har booket sig ind på et hotel og bare skrevet sig under med Jensen, ikke? Hvor man tænker, hvad i alverden var det?
Fordi han er taget til Rio?
Ja, og det betyder jo ikke noget. Jeg er da personligt fuldstændig ligeglad med, om han... der er der ikke noget odiøst i, at han mellemlander og tager sin datter med.
I Wisconsin.
Men hvorfor i alverden opfører manden sig sådan, at jeg nu igen kommer til at tænke på, at han har kaldt sig Jensen og skrevet sig ind på et hotel? Altså, hvorfor skal hele... Altså, nu har han endelig frigjort sig måske fra bilag og fadbamser, og nu har vi den tilbage igen.
Jamen, altså,
du er tættere på partiet. Du må da kunne forklare, hvorfor.
Nej, det kan jeg ikke. Der må jo være en eller anden strategi, men vi får Martin Geertsen i studiet om 20 minutter, og så håber jeg da, og lytterne er sikre på, at vi bliver meget mere klogere på, hvad der er Venstres strategi og idé med det, der sker i øjeblikket. Jeg er meget i tvivl. Jeg kender ikke Venstres strategi. Jeg tror, strategien har været noget med, at man skulle udskyde, forhandlingerne til efteråret. Man ville ikke være med til noget her i foråret. Det er uanset hvad. Men nu sidder man lidt med sorte pære, vil jeg mene. Problemet for regeringen er jo, at de kan, hvis de vedtager noget med Enhedslisten, jamen så får de ikke de der arbejdsudbudseffekter, som hele skattereformen jo sådan set omhandler. Det er sådan set det, der er målet. Og det mål kan man ikke nå med Enhedslisten, uanset hvad folk siger. Og det er defineret, veldefineret mål, som regeringen selv har sat. Så det der med, at de kommer ud og siger, en aftale med Enhedslisten, det der er lige så godt, nej, det kan det aldrig være, ud fra regeringens egne præmisser. Nå, men der er andre forslag.
Jamen,
det er Martin Gren, som siger, Liberal Alliance og Konservativ for at være borgerlige stemmer, der arbejder i modsætning til Venstre. Det er så en kommentar, vil jeg sige.
Er det mere end
kommentar? Og så er der en, der skriver, det er også Carsten Werner Petersen, som skriver, Joachim B. Olsen for hans befriende sprogbrug. Ingen er der i tvivl om, hvad han mener, modsat så mange andre politikere, der taler uden at sige noget. Prøv eventuelt at søge i Skider på Grundloven på YouTube. Altså, nu har Joachim B. Olsen fået fidusbamsen en gang før, så ja, der skal noget ekstra til at få den to gange.
Det synes jeg, den fik han for at sove på luftmadras. Altså, jeg synes... Det der, det er alligevel for plat, fordi, altså, ej, det er ikke bamsemateriale i mit univers. Det
men tak for forslaget.
Tak for budet, ja.
Så er der en Rasmus Sjøler, som skriver, i stedet for burde man give fidusbamsen til Mette Gjerskov, altså hun er fødevareminister, for enten 1. ikke have læst grundloven, eller 2. være ligeglad med den. Hun skal have ros for at være nået så langt i sin karriere, på trods af enten mulighed 1 eller 2. Det tror jeg også er en kommentar til de her bestræbelser for dem, og med landmændene, de ikke må gro, de må ikke beplante de her randzoner, tror jeg.
Det er nok, det lyder
det,
lidt
det. Det
lyder
en kommentar, men
er der mere i posen, eller skal vi til selv at smide noget på?
Jamen, jeg mener også, ja, der er et rigtig godt forslag fra Rasmus Sjøler, som siger, det skal Thor Møre Petersen da for at underkende Socialdemokratiets næster, fordi at skatteministeren fra SF har sagt, at jo mere skatten sænkes, især på den sidste tjene krone, desto mere vil folk arbejde, og det viser flere undersøgelser. Og det har han slået fast en gang for alle. Og når det pludselig er interessant, så er det fordi, at Mogens Lykketoft jo for nogle uger siden var i tænketanken Severa, hvor han sagde, at der var ikke noget, der... på skandinavisk grund havde vist sig, altså at det her med, at man sænkede skatten, at det fik folk til at arbejde mere, det tvivlede han på, at der var nogen, noget fagligt belæg for, altså nogle undersøgelser af noget i empirien, som det hedder på økonomsprog, der viste, at der var sådan en effekt. Og der må man bare sige, at nu har skatteministeren, som ovenkøbet kommer fra SF, hamret en stor pæl igennem Mogens Lykketofts argumentation, som jo skabte en frygtelig bunke ballade, ja, fordi de undergravede regeringspolitik på det område.
Der skal jo lidt mod til at gå op imod næste år.
Men skatteministeren har jo fået, fidusbamsen for noget, der minder om det her.
Men du, ja, og du, men og
jeg synes, det er fremragende forslag.
Du synes, det er fremragende forslag, men du vil ikke gå så langt til bare for at drille.
Altså, skal ej, det kunne han have da det, aldrig falde mig ind, Torben Stine.
Altså, det er ikke et liberalt mand ville aldrig gøre sådan
noget. Jeg synes ligesom, han har fået det for det hele taget at fremlægge skatter.
Men så nærmer vi os jo også det tidspunkt, hvor vi skal til at sige, hvem skal så have den bamse, ikke?
Jamen altså, Winnie Grosbøl, som er socialdemokrat og regionsborgmester på Bornholm, og som i sin tid sat sammen med den øvrige kommunalbestyrelse på Bornholm, sat det her på skinner med at holde folkemøde ude altså, i Allinge. Og vi har jo begge to været afsted, og vi sendte over fra sidste uge. altså helt klart bamsemateriale. Men der er et problem, Torben.
Ja, og det er, at vi bliver nødt til at erkende her for åben mikrofon, at vi begge to har modtaget et mindre honorar for at have deltaget i åbningsceremonien. Så derfor kan Vinny Grosbøl, selvom det vil være ret og rimeligt, jo ikke få fidusbamsen, når der nu... Fordi der må ikke være penge imellem.
Nej, man kan ikke købe sig til fidusbamsen.
Nej, det kan man ikke. Så derfor så
vi,
må vi...
Vi har integritet.
Ja, og derfor så synes vi, altså de lytter, der fulgte med fra sidste uge, på, da vi sendte fra folkemødet, der var det ikke engang gået i gang nu, men fornemmede måske allerede den sidste time, at stemningen var voldsomt høj, og der var en masse forventninger til, hvad der skulle komme ud af det møde. Og det skal vi snakke om lidt senere, men de blev faktisk, i hvert fald for mit vedkommende, selvom jeg ikke vidste, hvad det var, jeg var gået ind til, på alle mulige måder, indfriet. Og derfor så tror jeg, vi er ret enige om, at bamsen går til Bertel Haarder, jo, som er... hvad skal man sige, folkemødes fader.
Godfader, som jeg udnævnte ham til.
Og altså en mand, der indimellem godt kan virke en lille smule spids og tvær.
Når risengrøden er brændt på.
Og ja, det må man sige. Altså sjældent har jeg dog set ham så glad og stolt, som da ved åbningsceremonien. Og
det skulle da lige være overgået, Mogens Lykketoft. Han var endnu mere glad og stolt for at stå der, synes jeg. Han var vildt godt humør.
Men, men det er ikke hans idé. Og den idé er Bertel Haarder. Så jeg synes, at Bertel Haarder skal have ugens fidusbamse for at være hovedarkitekten bag.
Ja, for at tænke tanken, så vil jeg vil også lige sige, at han må dele æren lidt med den daværende berlingske journalist Philip Egea Flores, som i dag er spindoktor i den røde regering, som jo faktisk var ham, der gik hen og spurgte Bertel Haarder, efter de begge to havde været til Almedalsvekkeren. Det var på færgen fra Gotland og ind mod det svenske fastland, for de havde Philip Egea Flores ikke skubbet til Bertel Haarder og fået den artikel på skinner, så havde bornholmerne måske ikke grebet bolden. Så jeg synes, han skal dele lidt med Philip.
Nej, det synes jeg ikke, fordi at i sidste uge uddelte vi ikke nogen bamser, så vi har en på lager, så der, jeg tror, de får en hver.
Det siger vi så.
Godt. Så fik vi bamsen uddelt, og det leder os over til næste afdeling af det, vi skal igennem. Det er, fordi vi skal jo også have en form for evaluering af selve folkemødet. Men lige inden da, så vil jeg også sige, at vi har fået en mail fra en lytter, der lyttede med sidste uge, og det er ingen ringer end Bolette Marie Madsen, som også er kunstneren, der har skabt fidusbamsen. Og efter hun havde hørt vores program deroverfra, så følte hun sig kaldet til at komme med en idé, og den læser jeg lige op for at give den videre. Og hun skriver, nu har jeg en idé, som jeg vil høre, om jeg er interesseret i, og jeg, det vil jeg så sige videre, det kunne være lytterne, i at drøfte nærmere, nemlig udgivelse af det, hun kalder for partiernes sangbog, fordi hun synes, vi synger for lidt. Og tanken er, at man kan bede samtlige partier, at de samler simpelthen laver en sang på, eller en sangbog med 10 sange, som de synes er værd at synge. Og det vil jo være et pust til at få den folkelige sang op igen. Og så kommer hun med en masse andre underforklaringer og snakker om finansiering og fondsansøgninger. Det vil det komme for vidt ind på, men jeg synes, det er et udmærket forslag fra Bolette Marie Madsen, at partierne skal have hver deres sangbog. Det vil jeg synes, det er et glimrende service, at man kan ligesom sige, dem synger vi i Liberal Alliance, dem synger vi i SF.
Men jeg tror faktisk, at nogle af de der ungdomspartier har jo sådan set deres sangbøger. Jeg mener, at nu er jeg jo sådan vokset lidt op i Venstres Ungdom, og der kan jeg da huske, at man havde et sanghæfte, og jeg har også set, at KU'erne har haft, og jeg er helt sikker på, at der er DSU, og selvfølgelig og mange af de andre partier har deres sangbøger. Så, men sådan en officiel en, altså jeg tror, de synger arbejdersangbogen i S og SF.
Jamen det er det, men
og højskolesangbogen er vist meget brugt i Venstre. Og
jeg fornemmer også ideen sådan lidt ligesom, at man kunne lave en samlet sangbog, hvor man så lige kan slå op under partierne og så sige, det er de 10, det parti har vedtaget, dem synes man kan synge. Det synes jeg er en god idé.
Det var en god idé.
Men nu skal vi til det her folkemøde, og jeg ved jo, inden vi tog derover...
Jeg vil lige sige først, at hvis man gerne vil genhøre de her sange, det sangprogram, vi havde på Bornholm, så kan man faktisk gå ind i vores arkiv på Radio 24/7 og faktisk genhøre podcaste, det program og alle andre. Og når det her program er færdigt, så kan man faktisk også ganske få minutter efter genhøre det her program på mobiltelefon eller på computeren eller hvor man nu er.
Så skal vi til evalueringen af folkemødet, og der vil jeg jo så gerne sige, som hvad skal vi sige, politisk nybegynder, så var det jo min første politiske festival, der har så kun været afholdt to. Den første var jeg ikke med til. Jeg ved egentlig ikke rigtigt, hvad jeg havde forestillet mig, men jeg kan huske, da vi tog derover, jeg kunne godt mærke på dig, at du var stærkt opstemt ved tanken af, hvad det var, der skulle foregå. Men det er jo altid sådan, at når man får beskrevet noget for andre, så tænker man, hvad er det? Det er alligevel noget lidt famlende. Og det første, der slog mig, det var, at det var helt vanvittigt meget større, end jeg havde forestillet mig. Da vi så nåede hen efter at have været der, jeg har ikke været på festival siden jeg var 23, fordi jeg bliver bange for mange mennesker. Og jeg, altså sidst jeg var på festival, det var til i øsende regnvejr, jeg var 23 år, det var på Roskilde Festival. Altså, og det var jo ikke det, men der var et eller andet mærkværdigt forløb psykologisk over det der, hvor jeg tænkte, da vi stod der tredje aften og var godt brugt og godt træt, der havde jeg så to aftener i træk oplevet, at de samme politikere, som er i færre med at kriminalisere selskabslivet, blev simpelthen så menneskelige alle sammen. De begyndte at ryge, og de drak, og det hele det var så muntert og rart, og man kunne føre samtaler, uanset hvilken position man havde, på kryds og tværs. Og det, der skete, det var altså også, at man altså, oplevede det, der med populært kunne sige folkestyret på en bagskid. Og der er altså ikke noget som lidt nedslidt fornemmelse, der gør, at man ser hinanden på en anden måde. Det synes jeg var ubegribeligt smukt.
Det er rigtigt. Altså, det er jo et helt fantastisk netværksarrangement for dem, der går op i det. Og for alle andre, altså, og det er jo de fleste i virkeligheden, bornholmerne, og de, der var tilrejsende for at se hele det her cirkus, der var det jo det her med at møde Forenings Danmark på alle mulige ledere og kanter. Og jeg synes jo, at det, man var rose, det er jo, at organisationerne virkelig har offret penge og ressourcer på at gøre det så, misforstå mig ikke, folkeligt som overhovedet muligt. Dermed ikke plat og uvedkommende. Altså, det var seriøst. Det var nogle gode debatter. Ofte sådan halv times varighed. Måske tre kvarter, men så heller ikke længere. Altså, det skal være noget, sådan, så man kan holde ud og bruge tid på det. Og man kan stå og se. Og man kan stille spørgsmål, og man kan alle de her ting. Og så var vejret jo fantastisk. Og alting er jo gratis. Det er jo da vigtigt at understrege. Alt er jo gratis.
Ja, der er ikke noget med, at man skal købe turpas eller noget som helst. Man går bare derind, og man er velkommen alle mulige steder. Og det, som noget af den kritik, der har været rejst mod det, det er selvfølgelig folk, der har siddet i København og skrevet om, at folket ikke var til stede. Og det der med, om folket er til stede, er noget mest tåbeligt i forhold til det, fordi hvem er folket? Hvor stort er folket? Og så plejer man jo som regel at sige, jamen hvis der er mange mennesker, så er folket der. Der var over 20.000 mennesker. Og hvem er folket, og hvem er organisationen, ikke? Og jeg tror, at dem, der var der, som man kunne kalde folket, det var den del af folket, som er meget engageret i enkelte elementer eller generelt i politik. Og der tror jeg egentlig ikke, at det ville ikke gøre det møde bedre, hvis der havde været 50.000 fra folk. Fordi så havde der været klapvogne og lorteblæer og endnu flere pølser og alt muligt, og så var det kommet til at handle om noget andet. Det smukke ved det var, at dem, der repræsenterede folket, det var det engagerede politiske mennesker, som var folket, og som deltog i debatterne. Og på den måde vil jeg ikke håbe, det bliver større, fordi det er jo ikke nogen ambition i sig selv, at det skal være større. Og så er der det helt afgørende, det er, at det er på Bornholm, det er på en ø, og den atmosfære vil aldrig kunne skabes andre steder, fordi folk har besluttet sig for at være på en ø.
Men der er jo nogen, der mener, at det skal flyttes ud til... Jeg har hørt nogen, der snakker om Viborg og andre steder.
Ja, det giver altså, ingen mening.
Udkants yderområder, hvor de kunne have glæde og gavn af det. Jeg sidder bare og tænker på, nå jamen, så skal de jo have de samme børnesygdomme, og så er det en helt nyt arrangement, man skal stille på benene i virkeligheden.
Ja, og så bliver det sådan en tåbelig, ligesom, altså det bliver lige så politisk og latterligt, som om ansøgningerne om at blive kulturby. Jamen, men i år satser Viborg på det. Nej, det element skal slet ikke være der. Man skal være på en ø, og den bedste ø, der findes til det formål, er Bornholm. Og det var der, det startede. Man skal ikke flytte barnet væk fra der, hvor det blev født.
Man kan jo sige, på Gotland, der holder de det på, jeg tror, det er den 43. udgave, de kører med her om. Det er faktisk om 14 dages tid. Det kunne man godt tænke sig at tage det op. Det er jo et endnu større. Det er omkring dobbelt så stort arrangement, og blev holdt i primært Visby. på Gotland. Men altså, jeg tror folkemødet kommer til at vokse, men jeg er enig med dig. Jeg håber ikke, det bliver alt for meget og alt for meget civilisering. Det er selvfølgelig også op til arrangørerne, at de ligesom, altså det der kommercielle element, det bliver begrænset til, at vi godt kunne have nogle lidt flere boder med at få noget at spise.
Jo,
og sådan
jo.
Noget. Men altså ikke alt muligt gøjl og ting og sager og uvedkommende ting.
Altså. Jeg synes heller ikke, det er fint nok, man har ladet sig inspirere af den svenske almedalsvækkeren. Men det her dansk arrangement, nu er det født, nu kan det godt være sig selv, man behøver ikke at kigge og sige, nu er det næsten lige så stort som almedalsvækkeren. Nej, det er noget i sig selv. Og det jeg har oplevet derhen, man siger, der er rigeligt at bygge på, og udvikle det, og det behøver heller ikke at være, ligesom i almedalsvækkeren, at alle de politiske analytikere og kommentatorer sidder og venter spændt på, hvad kommer der af nye politiske udspil fra de forskellige partier. Det gjorde der jo bestemt ikke. Og
det synes jeg faktisk, at vi manglede.
Ja, men jeg synes egentlig ikke, det gjorde så meget.
For journalisterne, de snakkede, altså deres nyheder handlede kun om skattereformforhandlingerne. Hvornår kom Lykke ikke? Hvad mente han det, og regeringens udspil frem og tilbage, det var også det, folk stod og snakkede om ude i over alle de der fadelsbar.
Det skal jeg love for.
Det hele handlede om skattereformforhandling, og går Venstre med, og ja eller nej, hvad med de konservative, liberale alliance, osv.
Altså nu er du jo vores programs politiske kommentator og analytiker, ikke? Og du har stået ligesom alle de andre. Og så hvad er det, man får ud af folkemødet? Fordi der handler det, jeg husker, jeg talte med en af de andre, jeg skal ikke nævne, hvem det var, som siger, at det er et godt sted, hvor man kan se, hvad der foregår. Ikke nødvendigvis høre det, men det bliver helt visuelt, fordi når man ser, og det kunne jeg jo sådan se, jeg havde en næsten småtragisk, men melankolsk oplevelse ved, at jeg kom gående ned langs promenaden, og så jeg det konservatives skib. De konservative havde en gammel træskib, som
Grønne Elise, tror jeg, den hed.
Liggende nede i havnen som deres base, og den aften, hvor der var gratis fadøl, var der slet ikke til at komme til. Der så det ud, som om det var Danmarks største parti. Den dag, at hanerne var slukket, så kom jeg forbi, og så jeg den arme Lars Barfod stå helt alene på et tomt skib. Og det, man fik jo den der Titanic-fornemmelse, man siger, ingen gang det, fordi orkestret var gået i land, inden skibet var ved at gå ned. Og det kan man sige, det kan jo være en tilfældighed, men det var det måske alligevel ikke.
Ja, der er skrevet og lavet mange jokes om de der konservative skib, men sagen er jo, at de er faktisk meget synlige på det folk, men det er de jo ikke til daglig i dansk politik, for der er de lidt ligegyldige, men altså, de ligger smadret. Det er en meget god placering, de har. Og sådan er det lidt med alle de der folk, der kommer derover. Hvis de har noget, som er rigtig, rigtig godt at fungere, for eksempel politikken, som bor på Gæstgivergården, som simpelthen er der, hvor alle de der kulturradikale begivenheder, og hvor Bjørn Nørgaard er nøgen og overhælder sig med alt muligt og lægger sig på en sofa. Og der foregår mange spændende ting. Rytteriet, hvad har vi? Altså
det ja, alle de smukke kvinder, de er jo op hos politikken. Sådan er det bare, ikke?
Nå, men altså, ej, ja, som det sikkert skinner igennem her, så er vi jo stærkt begejstrede. Og der er jo nok ingen tvivl om, at Kort ud af Steno, hvis dette program måtte sende et år endnu, helt klart vil være repræsenteret, når det går løs i Allinge om et års tid igen.
Ja, så vil jeg også gerne sende den opfordring til politisk interesseret del af folket, så er det virkelig et godt sted at tage hen. Fordi man kan få en afslappet og en ferieagtig ophold, samtidig med, at man rent faktisk kan komme til at tale med nogen, og man kan få et input, der kan friske hovedet op til en længere periode. Så det er absolut anbefalesværdigt, og så har jeg altså også et blødt punkt for Bornholm, fordi der er noget ved, at man er til det danske demokratis festival det eneste sted i Danmark, hvor der er klipper, og hvor man faktisk ligger der. I gamle dage lå man som sådan en udkigspost inde bag jerntæppet, men når man kigger ud over det vand, så er man midt i den her fest, og man ved, at over på den anden side, der ligger Polen, der ligger Tyskland, der ligger Sverige. Altså hvis man kigger ud i horisonten, så ved man, at man er selvom man er på Bornholm, og man er i Danmark, så er man også en del af en større verden. Det er et meget, meget smukt sted. Nu bliver det lige før tårerne ryger nedad. Så stopper vi nu, fordi vi har nemlig fået
gæster. Vi har fået gæster i studiet, blandt andet Martin Geertsen, som faktisk var med til folkemødet sidste år. Og Martin Geertsen, nu vi har dig, hvad er egentlig din forklaring på, at du ikke er med i år? Jeg savnede dig virkelig.
Ja, jeg passede børn.
Nå,
det og det må forklaring. Lytterne godt vide, at eksfruen var på Bornholm med sit arbejde. Og så sagde jeg, som den large fraskilte mand, jeg er, at tag du bare afsted. Jeg skal nok blive hjemme og passe børnene.
Men vi har også fået besøg af John Dyrby Poulsen fra Socialdemokraterne, finansordfører. Du var jo også derovre, ikke?
Ja, ja, men jeg kan forstå, at Jarl ikke savnede mig. Så det...
nej, men du var der jo, så kan jeg jo ikke savne dig.
Jeg var der faktisk ikke.
Nå, du var der
men
ikke?
Men jeg var der sidste år.
Du var der sidste år.
Jeg har ikke gjort det store indtryk på jer, kan jeg godt.
Nu havde jeg jo ikke stillet at sige.
Men så sidder vi jo altså med to fuldstændig usentimentale herrer her, der overhovedet ikke har fået denne euforiske oplevelse, som Kort og mig har delt.
Jo, det var derfor, jeg blev hjemme i år, fordi jeg fik den sidste år.
Men Martin Geertsen, nu har vi jo dig i studiet, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har selvfølgelig prøvet at ringe til rigtig mange venstrefolk for at høre en forklaring på, altså, hvad er det, der foregår i Venstre? Altså,
i al almindelighed, eller?
Jamen, jeg tænker på, vi skal jo snakke om skat og skattereformforhandlinger, og der er jo rigtig mange, også borgerlige, som er noget fundet over, hvorfor er Venstre ikke... Hvorfor sidder I ikke over i Finansministeriet og forhandler? Og hvorfor er det Enhedslisten og Johannes Schmidt Nielsen, som forhandler det over? Altså, regeringen er vel strengt taget kommet det blå Danmark i møde med det skattereformforslag, de har stillet.
Er det ikke for vigtigt til at overlade til Enhedslisten?
Jo, det synes jeg sådan set også, og det burde regeringen jo også indse. Man kan jo sige, at vi har jo af to omgange nu fremlagt, hvad vi synes skulle være omdrejningspunktet for forhandlinger om skat. Først en lidt lang plan, understøttet af 2020, og så en lidt kortere plan, hvor man prøver at pille de elementer ud, som sådan set, hvad skal man sige, er alt andet end fugle på taget, som er de sikre penge, så at sige, og så bruge dem på skattelettelser. Så vi har jo sådan set bare i al stilfærdighed spillet ind på bordet, hvad vi synes, der kunne være omdrejningspunktet for de her forhandlinger. Og det har regeringen jo så sagt, at det gider vi ikke at høre på, vi vil hellere forhandle med Enhedslisten.
Er det kun lidt for tæt på et mikrofon?
Ja, beklager.
Martin Geertsen, er det kun kommentatorer og folkelige idioter som mig, som tænker, det her, det er jo bare almindelige spil for galleriet, og Venstre er simpelthen så selvfede lige nu, at det gælder bare om at pine det mest ud af situationen?
Nej, altså...
Hvis det er sådan en folkelig følelse, jeg prøver at introducere til det.
Ja, nej, altså, jeg tror bare, det er sådan, at det er et hvert parti i Folketinget, det gælder jo Enhedslisten, som jeg også kan forstå, stiller ligefrem ultimative krav. Vi har bare sagt, vi har en skitse, som vi synes, der kunne være interessant at drøfte på den korte bane, så folk får nogle reelle, og virksomhederne får nogle reelle skattelettelser herover de kommende år. Det er da vel ikke som... Altså, det er sådan set ikke os, der prøver at sætte det ind i en eller anden rivesammenhæng.
Nå, det her, jeg snakker om rive. Jeg synes bare, jeg har da undret mig lige fra starten over, at der kommer et udspil fra regeringen, som er mere vidtgående end nogen skattereform. I turde præsentere for dem og sige, altså, når I lige frem kan få fjenden til at gennemføre det, I ikke selv turde for at få ballade med folket, så skulle man da sige ja tak.
Ja, hvis det ikke var sådan, og det er, sådan er det jo altid, og der er jo også et finansieringselement i sådan noget her, og man kan sige, at banke løs på unge boligejere og på det, der hos nogen er blevet kaldt de rige pensionister, jamen det er ikke vores kop te. Så vi har sagt, lad os nu tage de der sikre reformelementer, som ligger i regeringens 2020-plan, og så bruge dem til noget fornuftig skattelettelse for ganske almindelige mennesker og for erhvervslivet her i de kommende år. Så folk kan mærke det, for det er jo sådan set nu, at man har en udfordring med at få nogle investeringer og få øget lysten til at arbejde.
John Dyrby Poulsen, er du ikke enig i, at hele øvelsen med skattereformen, det er at øge arbejdsudbuddet?
Nej, ikke kun.
Nej, men det er en meget væsentlig del af hvad hedder det, den skattereform.
Det er et element i den, som vi har sat os for fra starten, skulle være et af de elementer, der skulle være resultatet af skattereformen. Ikke kun, men det er klart, at det, når det står i regeringsgrundlaget, så er det også det, vi sætter os
det
for,
det, mener,
når vi laver et forslag til det. Altså det, man må sige, det forslag, vi har fremlagt, jo i virkeligheden indeholder utrolig mange elementer, som både partier til højre for nuværende regeringskonstitution, og som end også Enhedslisten kunne nikke ja til. Og det var udgangspunktet for en forhandling. Vi er jo, det skal man huske, en mindretalsregering, så vi skal have vores flertal på plads. Og det gør vi jo ved at forhandle med de parter, der er interesserede. Og så siger Martin, at det var ikke Venstre, der bragte Rio på banen. Det var det sådan set, fordi det var Lars Løkke, der pludselig stillede sig op og sige, at nu skulle han have en melding tilbage, og at ja, søndag morgen for ellers tog han til Rio, og det gjorde han under alle omstændigheder. Så det var egentlig Venstre selv, der spillede ind med den bane. Det, der står tilbage lige nu, det er jo, at Venstre er jo velkommen i forhandlingslokalet på et hvilket som helst tidspunkt, men det er jo ikke sådan, at fordi Venstre har meldt sig ud, fordi Lars Løkke er taget ud af landet, hvor han så, og man så tog til USA eller Rio, synes jeg sådan set, det er relativt ligegyldigt lige nu. Men det er jo ikke sådan, at vi sender os tilbage og venter på, at Venstre eventuelt skal komme tilbage. Men den situation, vi har, så forhandler vi selvfølgelig med dem, der er interesseret i at forhandle. Det gælder Enhedslisten, det gælder Liberale Alliance og Konservative lige i øjeblikket. Og så må vi se, om vi får noget ud af det.
Men John Dyrby, det må da være enormt mærkeligt at sige, at man forhandler med Enhedslisten og Liberale Alliance på én gang. Altså, det giver jo ikke nogen mening.
Det er nu heller ikke på én gang.
Det bliver, men altså, det, man kan jo lige så godt sige, altså, kan vi ikke lave... Altså, ved Enhedslisten, så får man en eller anden lille... en eller anden minimal ændring af et eller andet.
Og uden nogen arbejdsudbudseffekt.
Altså, der er ikke det handler jo ikke om en reform, det handler om et pyntebær.
Ja, det er jo sådan, det er fremlagt lige nu, ikke?
Det er ikke du sådan... tror da ikke for alvor på, at I kan lave en omfattende skattereform med Enhedslisten?
Det kommer jeg på, hvad du mener med omfattende skattereform. Jeg tror ikke, der er nogen hos os, der på noget tidspunkt har troet, at den skattereform, det forslag, vi lige frem, var også det, sådan det blev. Altså, det var jo ikke sådan et fait accompli, hvor partierne skulle sige, enten er I med, eller også må I bare stille udenfor, I kan ikke indrette et komma. Det har hele tiden været ideen fra starten. Selvfølgelig skulle der forhandle, og selvfølgelig blev også berettet ting, og det er klart, at Enhedslisten har nogle andre prioriteter, end for eksempel Liberale Alliance har. Det er helt oplagt. Og det, igen, det er en politisk forhandling, og derfor er vi nødt til at give os på nogle områder. Og det er forskelligt for de to partier, så selvfølgelig bliver vi nødt til at give os. Men det er ikke det samme som at sige, at vi kunne lige så godt lade være med at lave noget.
Jamen Enhedslistens politik, og så må du rette mig, går ud på at lave omfordeling. Punktum. Altså den er vel ikke længere. Og skattereformen...
Men det gør, kan altså, vel, det gør vores politik jo også. Fattige... Man kan så diskutere, hvor meget vi skal lave omfordeling.
Jo, men altså, som jeg ser det, så er altså den der arbejdsudbudsting, som I selv har, det er jo jer, regeringen, der selv har sagt, at vi skal gøre et eller andet, vi skal øge arbejdsudbud. Og du må, hvis det ender med, at I laver en aftale med Enhedslisten, så får I jo tæsk for ikke at leve op til det krav. Det er jo en kendsgerning. Det kan I jo ikke løbe fra.
Så får vi svært ved at leve op til de krav, vi har sat til os selv i regeringsgrundlaget. Men man skal huske, at den skattereform, vi faktisk har, eller det forslag, vi har lagt frem, faktisk skyder over de mål, vi har i regeringsgrundlaget. Så der er stadig noget at give af. Så forstået på den måde, at specielt med hensyn til arbejdsudbud, ligger vi en del over. Og man kan jo også forestille sig, at vi laver de arbejdsudbudseffekter på en anden måde. Lad mig give et eksempel. Nu havde vi jo meget store ambitioner omkring trepartsforhandlinger. De faldt så på jorden af forskellige årsager. Men det er jo ikke årsagen til, at man så må sige, jamen så er projektet gået fuldstændig i stykker. Nej, så er man nødt til at finde de effekter, man gerne vil have på en anden måde. Så det her er jo ikke et spørgsmål om, at enten så gennemfører vi en meget stor skattereform, eller også så falder Danmark fra hinanden. Det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at vi vil gerne nå i mål med den her skattereform, men det skal vi have et flertal for, så må vi se, hvor langt vi når.
Martin Geertsen, jeg sidder og spekulerer på. Mm. Hvis nu regeringen havde sagt, at vi venter med at forhandle til august, hvad havde Venstre så været mere klar på det? Handler det her ikke om, at man bare ikke vil have, at vi skal diskutere, at regeringen skal lukke det her ned inden sommerferien, så det her skattereform halløjse, det kan få lov til at køre hele sommeren, og så når vi over på i august, og så skal der diskuteres finanslovsforlig, og så kan man drille regeringen og hvad skal man sige, undergrave regeringens forhold til Enhedslisten.
Jarl, vi to, vi deler stor passion for politisk taktik. Med et rent undtagelse, vil jeg sige, i forhold til lige præcis det her spørgsmål. Nej, fordi det handler sådan set om indholdet. Altså, det handler om, hvorvidt regeringen vil acceptere den ramme, som vi har lagt ud for at lette skatten på ganske almindelige mennesker, der forsøger at passe deres arbejde, også op på erhvervslivet.
Det er alle jo.
Og så synes vi sådan set, at det skal have virkning nu, fordi det er sådan set lige præcis nu, hvor det er en udfordring for Danmark med investeringer. Og John har jo ret i, at det er en mindretalsregering, og derfor må man jo sådan set også lytte til de partier, som befinder sig på hver sin side af regeringen. Og nu har man så valgt at kaste sit lod i Enhedslistens skål, og så må vi jo så se, hvad der kommer ud af det. Men det får bare ikke, det har jo ikke noget at gøre med, hvad Venstres position i det her er.
Men gør det ikke indtryk af Børsen og Berlingske? Og Asger Aamund.
Hele holdet.
Jo, men han er jo borgerlig debattør. Ja. Og mange andre, de siger, hvad laver Venstre i hængekøjen? Jo, de ved overtage SF og regeringens, hvad skal man sige, politiske argumentationer, de skal hænge Venstre ud.
Men det passer jo ikke. Altså, så havde vi jo ikke først fremlagt en plan sådan på det lange stræk, som handlede om at understøtte regeringens 2020-plan. For derefter at lægge en plan frem, som var, om jeg så må sige, mindre ambitiøs, men så til gengæld kunne komme til at virke nu. Altså det kan jeg simpelthen ikke se, hvordan nogen kan få til at være en måde at...
Så det vil simpelthen sige, at hele det borgerlige heppekor, de har ikke fattet en brik. Det er kun Venstre, der forstår det. Og så skal vi til at høre på, jamen det skal du sige, om det kan være, at vi har været for dårlige til at kommunikere vores budskab. Helt ærligt, det kan da ikke være rigtigt. Altså det her, det har intet med taktik at gøre. Det er Venstre, der fuldstændig seriøst kun tænker på landets ve og vel, og dermed er blevet misforstået af alle jeres egne fans, og det er de andre, der er uansvarlige. Der er ingen taktik.
Jeg fornemmer på dig, at du sådan set er ved at svare på dit eget spørgsmål. Der er egentlig ikke nogen grund til, at jeg falder ind her. Men jeg vil bare sige, at det handler for mig at se stadigvæk om, at det her land har brug for reelle skattelettelser, både på erhvervsliv og på almindelige mennesker. Og landet har ikke brug for, at man dunker de unge boligejere oven i hovedet og begynder at omlægge og straffe pensionister for i den her øvelse. Så altså, den er sådan set ikke så meget længere, så hvis regeringen vil noget, og vi kommer sådan set meget gerne over og drikker kaffe hos skatte- og finansminister.
Det er jo ikke nogen kaffebar, finansministeriet.
Nej, men derfor, hvis regeringen vil noget med os, så skal den jo sådan set bare acceptere den ramme, som vi har lagt for det her. Og jeg synes så set, nu siger John lige om lidt, at det her er et drøngodt tilbud, han og regeringen har lagt ud til Venstre. Ja. Det, sådan set vil jeg sige det samme til John. Jeg synes så set, at det er et godt tilbud, vi lægger foran regeringen. I hvert fald, hvis alternativet er ingenting sammen med Enhedslisten.
Det, der er jo interessant, John Dyrby Poulsen, det er jo de her... Jeg tror, det er 54% af jeres reformforslagsfinansiering, det er jo de her...
Det er overførelsen.
Det er overførelsesindkomster, som ikke skal pristalsreguleres i forhold til...
Jo, det er netop det, de skal.
Ja, men ikke i forhold til lønudviklingen.
Ja, i dag er det sådan, at de fleste overførelser, de bliver reguleret i forhold til lønudviklingen. Og det, vi har sagt, det er, at vi vil hellere regulere dem i forhold til pristalsudvikling, okay, plus en bid.
Og det er sådan, der er sådan en margen, der bliver rigtig, rigtig stor, det er cirka 54% af finansieringen. Og det ved vi, at det har Kraka så regnet det ud til. Ja. Så kan vi diskutere.
Det er ud på mange måder.
Jo, bevares. Ikke? Men det står allerede nu fuldstændig lysende klart i næren, at det går Enhedslisten under ingen omstændigheder med. Det er faktisk et ultimativt krav, de har stillet op. Så det vil sige, at der røg lige mere end halvdelen af finansieringen i skattereformforslaget. Det vil sige, halvdelen af jeres forslag kan ikke gennemføres.
Ja, det kommer lidt af, hvordan man ser, fordi rent faktisk så bliver der flyttet rundt på flere penge, end det, der svarer til halvdelen. Men det er rigtigt, det, der skal komme ud af skattereformen, nemlig de 3 milliarder, der er en væsentlig del af det, det kommer derfra. Hvis man sådan gør det op på den måde, man kan jo sige, man gør det op på mange måder. Men lad os bare holde fast ved, ja, det er en del. En væsentlig del af den her reform. Og pointen er jo, at hvis vi i øjeblikket ser på de overenskomster, der er indgået, så ligger de jo på en lønudvikling i øjeblikket, der er lavere end pristalsudvikling. Så vi har altså et arbejdsmarked, der indretter sig efter det. Og derfor er at det her noget, vi har diskuteret i lang tid, og det er ikke noget, der sådan... det er jo ikke en stor og flot buket, men det har været et finansieringselement i den her skattereform. Og det er også rigtigt. Jeg tror ikke, det er noget, der bekommer Enhedslisten særlig vel, og så må vi jo tage diskussion med Enhedslisten, og det gør vi også i øjeblikket.
Jeg skal bare sige til jer lyttere, at I kan ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive til os på Facebook, Cordua og Steno, hvis I har en kommentar eller et spørgsmål til de to herrer, der sidder i studiet, nemlig Martin Geertsen fra Venstre og John Dyrby Poulsen fra Socialdemokratiet, og vi diskuterer selvfølgelig skattereformen. Og så John Dyrby, hvis det ender med det, jeg vil kalde pyntebær med Enhedslisten, er det så egentlig ikke, så burde man jo næsten sige, nu bliver vi nødt til at pakke, fordi at I er kommet med så radikalt et udspil, og så er der næsten ikke noget af det, der kan lade sig gøre. Kan man så sidde og sige, når vi fortsætter med at regere landet videre med en politik, vi ikke tror på?
Altså nu, jeg vil ikke selv kalde det et radikalt udspil, vores skattereform, men det, jeg tror godt, jeg ved,
nej, det var ikke engang med på det. men det var ikke,
ja, selvfølgelig kan man det. Altså, det er jo et mindretalsregeringslod at finde flertal sådan forskellige sider i det danske folketing, hvis det kan lade sig gøre. Og de her kludetæppeforlig har vi jo en god tradition for i Danmark for at lave man kan ikke sige endnu, at vi derhen, hvor vi har tradition for i den her regering, at kunne lave de her kludetæt, fordi det kræver jo, at der er to til tango, så vi ved det ikke endnu. Vi lavede finanslov med Enhedslisten. Jeg synes, i alt beskedenhed, faktisk var en god finanslov, og der viste Enhedslisten jo også en del pragmatisme, må man sige. Så det er ikke sådan, at jeg tror, at Enhedslisten... Jeg har i hvert fald ikke den opfattelse, at Enhedslisten sætter sig hen i et hjørne og bare roer højt. Tværtimod, når vi forhandler, så er de faktisk temmelig pragmatiske. Så jeg er ikke så negativ over for at lave en aftale med Enhedslisten. Det skal sådan nok blive godt, og det skal også blive mere end bare et pyntebær. Så det har jeg egentlig ikke de store problemer. Man kan sige, hvis man ser på, hvad der er kommet for de forskellige partier op til de her skatteforhandlinger, så må jeg sige, at der tager Venstre altså prisen for noget, der er fuldstændig urealistisk. Og det er det, som jeg tror Martin kom til at kalde det, det store forslag for Venstre. Det fyldt altså 200 ord og en 2 minutters video på YouTube. Og det er jo det, som nogle tidligere vismænd har kaldt en matematisk umulighed og helt urealistisk. Og sandheden var jo, at da jeg så det udspil for Venstre, så tænkte jeg, at nu går det altså helt galt, fordi det hængte ikke sammen. Og det mindre udspil, der så er kommet, som er trods alt mere realistisk, det vil jeg gerne give Martin, det hænger stadigvæk ikke sammen på den måde, der faktisk er et underskud på 3 milliarder, og vi går jo efter et overskud på 3 milliarder. Og derfor er der en afstand mellem Venstre og regeringen på 6 milliarder. Og det er altså... Det er en stor kløft at skrive over. Og det er derfor, at vi i øjeblikket har sagt til Venstre, I bliver altså nødt til at komme ind i kampen på en anden måde. Jeg er glad for, at man lagde det, du kalder det store udspil væk, fordi det er altså fuldstændig urealistisk. Og man kom ned på jorden igen, men man må sige, at det, der ligger, det er også svært fremkommende.
Martin Geertsen.
Ja, men altså, det er sådan set bare, der er en principielt udgangspunkt, som er forskelligt mellem John og jeg. John, han bruger de der ekstra 3 milliarder, uden det skal være for teknisk, til øget offentlig forbrug. Vi har sagt, de penge, de skal sådan set også i spil i forhold til skattelettelser.
John. Nej, man må ikke bare lige sige, at det er ikke sådan, at de 3 milliarder er øremærket til øget offentlig forbrug. Tværtimod, de 3 milliarder skal i virkeligheden dække det underskud, som I selv har været med til at lave. Ikke? Og det er det, der er pointen. Altså, de 3 milliarder skal bruges til bedre holdbarhed i de offentlige finanser. Så det er ikke sådan, at de bliver afsat, og de skal blive brugt. Tværtimod bliver de brugt til at dække et underskud. Og det er helt nødvendigt, at vi får rettet op på dansk økonomi på den måde.
Martin Geertsen?
Nej, jamen altså, okay. det er bare stadigvæk sådan, at vi læner os jo op af de tal, som regeringen... Nu siger John, at vi sådan set har brugt 200 ord på at beskrive et udspil til skattereform. Jamen, det er jo sådan set, fordi vi hele tiden har accepteret regeringens udgangspunkt. Hele finansieringsdelen har vi sådan set, for så vidt angår de dele, der handler om reformer, jo sagt, det er vi jo i og for sig enige med regeringen i. Så er vi så over på udgiftssiden, om jeg så må sige. Der har vi sagt, jamen de penge, uanset om det er store eller små reformer, vi taler om, så skal de penge i spil til at bruges til skattelettelser.
Så bliver jeg nødt til at bede de to herrer, Martin Geertsen og John Dyrby Poulsen, om at iføre sig modtelefoner, ja. Fordi vi har nemlig en lytter igennem, og det skulle være Claus Årslev fra Svindinge ved Holbæk. Er du med os?
Ja, det er rigtigt. Goddag.
Dag, du har et indspark i debatten her, så sig frem.
Ja, lige præcis. Der blev jo snakket om også i jeres program her, om folk overhovedet gider at arbejde mere, hvis skatten bliver reduceret. Og der er alle mulige debatter om holdninger frem omkring det. Men se, i 1969 havde man overgang fra efterbetalt skat til kildeskat. Så 1969 var i princippet et skattefrit år. Og det år kunne man tjene penge ekstra, uden de blev beskattet. Og man kan også lige bare gå tilbage og se, hvad skete der så i 1969, der folk havde mulighed for at tjene penge, uden at de blev beskattet. Og så vidt jeg kan se nu her på, lige at google lidt på det, at folk arbejder som bindegale. En skriver, at bruttonationalproduktet i 1969 steg med 7%.
Ja, og betalingsbalancen kom helt ud af gyngen.
men hvad var dit spørgsmål?
Jamen, det var et spørgsmål, det var bare et indspark. Mit spørgsmål er, hvorfor er der ikke nogen, der går tilbage til 1969 og siger, hvordan gik det egentlig dengang folk faktisk havde mulighed for at arbejde ekstra, uden at blive reddet af skattevæsenet? Var det sådan, at folk siger, jamen, det er fint, nu skal jeg ikke være smaget skat, så arbejder jeg mere. Og hvis det var sådan, jamen, så er det jo nok en tendens hos mennesker, at man faktisk gerne vil arbejde mere, bare med ikke bliver plyndret af skattevæsenet.
Men jeg ser ikke rigtig nogen stor uenighed mellem regeringen og Venstre på det punkt.
Det er vel stort set kun Enhedslisten, der ikke tror på det synspunkt,
som Lykketoft. Jeg sige noget om, at sådan var det ikke. Jeg hørte også en anden tænketank, der i radioen siger, at der er ikke noget belæg for, at folk arbejder mere, for bare hvis skatten bliver sat ned.
Okay, John Dybbøl Poulsen, har du markeret?
Men Claus har jo fat i noget rigtigt, at det er jo en væsentlig diskussion i hele den her debat og skattedebatten, nemlig arbejder man mere, hvis man betaler lidt mindre i skat? Og så må man sige, ja, det kommer an på situationen. Hvis man forestiller sig alt andet lige, så ser det ud som om, med de tal, vi har til rådighed, at folk faktisk udbyder, altså gerne vil arbejde lidt mere, hvis de betaler mindre i skat. Men det er altså det er noget teknisk noget, og man kunne lige så godt forestille sig, at folk siger, jamen når jeg nu får mere ud af min løn, fordi jeg betaler mindre i skat, så behøver jeg ikke arbejde så meget, fordi jeg har kun brug for den her sum penge. Jeg tror, netto-resultatet er, at folk vil arbejde lidt mere, udbyder deres arbejdskraft mere. Det er sådan en meget teknisk diskussion og teknisk her. Men det vil være nettoeffekten af en skattereduktion. Og den er altså størst, når man reducerer lidt i topskatten, altså flytter topskattegrænsen opad. Men det er en diskussion, som vi i stort set aldrig bliver færdige med. Man kan sige, at de modeller, som økonomerne bruger, der er det indlagt, at hvis skatten den falder, ja, så stiger arbejdsudbuddet. Men der er mange effekter, der er interessant i den her sammenhæng. Vi kan jo se i 2006-2007, hvor der var meget stor efterspørgsel efter arbejdskraft, der arbejdede folk faktisk mere. Men den ekstra arbejdsudbud, der kunne have dækket den ekstra efterspørgsel, den kom ikke i 2007. Og derfor var vi meget, meget langt nede i arbejdsløshedstallene.
Jamen, alt det er jo fuldstændig rigtigt. Men jeg siger bare overordnet set, når man diskuterer, om folk gider at arbejde mere, hvis der er en gulerod foran dem, så kan man jo gå tilbage og se på erfaringer fra 1969, hvor det var faktisk resultatet. Så var tilstanden dengang. Hvis du arbejder mere, fik du penge direkte ned i eget for, og der gik ikke nogen penge skattefar. Hvad gør folk så? Åbenbart arbejder de mere, og det viser så, at sådan er det. Og så er der ingen grund til at begynde at diskutere med og lytte til Mogens Lykketoft, der siger, at folk gider ikke arbejde mere, til de får for mindre skat.
Der vil jeg så sige, at der i dag er der nogle avisartikler, blandt andet i Berlingske Tidende, hvor der står, at at skatteministeren har, altså Torben Møller Petersen, har skåret igennem diskussionen ved i et svar til Christian Jensen fra Venstre, der henviser skatteministeren til 7 skandinaviske undersøgelser, der netop påviser en positiv sammenhæng mellem mindre skat og mere arbejde. Så SF, så skatteministeren fra SF er helt på dit hold i den her debat. Men
så Claus Aarsleff, altså det er faktisk kun Lykketoft, du diskuterer med. Der er stor enighed herinde, og John Dyrby, han har også lige undsagt Lykketoft. Ikke direkte, men
så lige for aflivet de glade mennesker, der mener, at folk ikke gider arbejde.
Nej, det vi skal ikke have med aflivet, det synes jeg alligevel, men myten kan vi måske.
Myten skal udstilles.
Claus Aarsleff, tak skal du have. Men lige med hensyn til Lykketoft, John Dybbøl Poulsen, altså det var den her, vi var mange, der læste den der interessante artikel, som stod i Jyllandsposten for nogle uger siden.
Og hørte de smukke ord på TV2 News.
Om han havde været til møde i Sevilla, hvor han fortalte det ene eller andet. Men og nu skal vi ikke tærske rundt i den der gamle kritik, han havde omkring arbejdsudbudseffekter og omkring skat. Men han sagde også noget andet, der var interessant. Han sagde også, at det var måske ikke det var på Socialdemokratisk gruppemøde, som sidenhen er blevet fortalt i en artikel, at han har kritiseret regeringen for at lægge et forslag frem, hvor der ikke er plads til at give indrømmelser til Venstre. Og er det ikke det, der er sagen her? At regeringen har simpelthen ikke noget manøvrerum. Man har simpelthen ikke mulighed for at give Venstre noget, som er interessant. Altså, Venstre kan tage det, der ligger, og så kan man give nogle få smuler, og så skal Venstre sådan set bare købe pakken. Og så man har ikke noget handlefrihed. Er det ikke det, der er sagen her?
Jeg tror altid, man når sådan en forhandling kører, og i det her tilfælde, hvor Venstre så har meldt sig ud, så kan man altid sige, at man skulle have gjort noget andet på forhånd. Jeg skal ikke referere for vores gruppemøde, det tror jeg er en uskik, som visse af mine kollegaer er begyndt på. Men det er jo rigtigt i sådan en forhandling, der bliver man nødt til at stille sig måske lidt fra det punkt, man synes, man var klar til at lande på. For også at give noget til, det kan være Venstre i det her tilfælde, så de kan gå ud og sige, at de har fået noget i den her forhandling. Det synes jeg nu også, der var lagt op til, og Venstre kunne have kommet langt i forhold til det oplæg, vi havde lagt ud. Så det synes jeg ikke er problemet. Men må jeg ikke lige sige omkring arbejdsudbudseffekter. Det, man mange gange mangler at diskutere, det er, ja, lad os nu købe den præmis om, at hvis man giver lidt på skatten, så kommer arbejdsudbudseffekterne. Altså, der vil være mere arbejdsudbud. Det næste spørgsmål er, hvor lang tid går der? Altså, er det dagen efter, vi har sat skatten ned, at der så kommer mere arbejdsudbud? Nej, det er det ikke. Hvis man spørger vismændene, så vil de sige, ja, det tager nok et sted mellem 5 og 7 år. Og det er altså temmelig lang tid, så derfor skal man ikke regne med, at fordi vi sætter skatten ned nu her, så vil vi have de arbejdsudbudseffekter til næste år. Så der er et vist lag i det her, og på den måde har Mogens Lykketoft ret i at sige, at man skal passe på, hvor det er, man ligger fokus lige nu her. Det er vigtigt, at vi også får de der arbejdsudbudseffekter. Dem får vi på lidt længere sigt, men det er lige så vigtigt, at vi har fokus på at skabe arbejdspladser lige nu her.
Godt. Alle kommentatorerne, inklusive Kortua, siger, at det der med, at man forhandler med, med de konservative og liberale alliance, det er bare sådan noget pjat. Og så må man sige ja, altså man kan jo, men man gør det så, altså...
Det er ikke noget pjat for de konservative og liberale alliance, for de får noget airtime i medierne.
Altså, ja, de får det, og de kan skabe flertal, men det er det, hvor jeg sidder som menig mand, man siger, når alle kommentatorerne, og jeg lytter til dem, siger, at den ligger til Enhedslisten, så man siger, hvorfor deltager I så egentlig i det show med at give airtime til vingeskudte Lars Barfod og de der... meget, meget, meget højt råbende folk for Liberal Alliance.
Jo, man kan sige nu, det er
fordi de måske ødelægger noget for Venstre, eller hvad? Det er så, altså, det kan jo ikke være hensyn til nationen, når I gør det.
Ja, det vil selvfølgelig ligge os fjern og sige, at det sådan splid i det borgerlige vil gavne os. Det har vi ikke tænkt på overhovedet. Nej, altså, pointen
så,
er jo,
så man
vi
kan godt sætte sådan et B-kæde ind og sidde og snakke lidt kaffe med dem, for og også lige at holde øje med, at det taktisk kører dårligt over hos og på den anden side af hegnet.
Nu, altså, jeg vil slet ikke kalde dem B-kæde, det er jo de radikales partibogstav, så det vil jeg slet ikke kalde. Men nej, sådan foregår det ikke. Altså, hvis vi har et indspark for konservative og liberale alliance, så synes jeg, at vi skylder os selv som regering, og specielt mindretalsregering, at prøve at lytte til det og snakke med dem. Sådan er forholdene også på Christiansborg. Jeg noterer da, at borgerlige kommentatorer som jeg siger, at det er et spil for galleriet, og det er også noget, konservative og liberale alliance sparker ind for at få airtime. Og fair nok med det, det er jo også en del af spillet. Det kunne da være interessant, hvis man kunne lave noget med dem. Der er måske nok lidt lang vej hjem, hvis man skulle lave en skattereform med Liberale Alliance og Konservative. Men hvis man ser på mandaterne i Folketinget, så er det da en interessant konstellation.
Martin Geertsen, nu ved jeg godt, at det er ikke dig, der sidder forrest i cockpittet med råbinden, men
ikke endnu.
Nå, okay. Vi mødes igen om borgen. Nej, men det, jeg sidder og tænker på, kan man forestille sig, at Lars Løkke her inden weekenden kommer farende hjem fra Rio og skynder sig over i Finansministeriet, eller sender en sms til Claus Hjort og Peter Christensen og hele banden om at indfinde sig over på stengangen og sige, nu er vi klar. Får vi det at se her i weekenden, tror du?
Altså, jeg har vanskeligt ved at forstå, hvorfor i alverden, at regeringen vil have sine forhandlinger afsluttet nu her inden for de kommende dage. Altså, vi har jo en lang, god sommer, og vi venstrefolk fra landet, vi er jo klar til også at arbejde i sommerferien.
Hvem er venstrefolkene i byerne?
Jamen, vi kommer også fra landet. Nej, men
I tager den på stranden ved Bellevue?
Alvorligt sagt, så synes jeg egentlig, at det vi ser nu, det er, at regeringen i sin bestræbelse på at få lavet en aftale, risikerer at lave en aftale med Enhedslisten, som er dårlig for Danmark, i stedet for at give det her den tid, det nu skal have, således at man kan få lavet en god skatteaftale. Og det passer jo ikke, når John siger, at Venstre har meldt sig ud af de her skatteforhandlinger. Altså, så sent som i går inviterede Løkke sig selv på en kop kaffe hos Thorning nede i Rio, ikke for at lave skatteforhandlinger, men for at skabe en eller anden form for rum. Så vi deltager stadigvæk aktivt i at komme med ind og få lavet nogle resultater.
For at skabe en eller anden form for rum? Altså, hvad mener du med det?
Med det mener jeg sådan set, at regeringen har jo sit udspil, og vi har vores krav til en skitse for de her forhandlinger. Og jeg tror sådan set altid, det kender jeg jo fra min egen efterhånden lange karriere i politik, at det handler jo sådan set også om at skabe et eller andet mentalt rum, som man kan være i, og finde ud af, hvordan får vi snittet det her til, sådan, så vi kan lave en aftale.
Så det skal sådan være Rio-forsoningen?
Ja, nu havde vi jo Rio Bravo i 1983, så nu kan vi jo få...
Helge Dormand.
Uden sammenligning i øvrigt. Men pointen er her, at regeringen risikerer med sit hastværk at lave en politisk aftale med Enhedslisten, som er indholdsløs. Altså, lige inden jeg tog herind til jer, så kiggede jeg lige lidt news, og hvor jeg ser Johan Schmidt-Nielsen stå på trappen igen og sige, alt det der med reguleringer og overførselsindkomster, det kan man glemme. Og derfor kommer vi jo til at stå i en situation, hvor regeringens skatteaftale med Enhedslisten bliver det rene ingenting.
John Dyrby, en kort bemærkning.
Ja, det kommer man ikke til, men jeg synes, det er interessant, at Martin nu åbner op for, at nu skal vi tage det stille og roligt og forhandle med Venstre. Det, vi hørte Lars Løkke sige lørdag og søndag, det var, at nu skulle der fandme laves en aftale, undskyld udtrykket. Nu skulle der laves en aftale, fordi han var på vej til Rio. Og nu hører vi pludselig, at nu skal man ikke forhaste og sådan noget. Altså, det er lidt besynderlige og forskellige andre meldinger, der kommer fra Venstre. Man må så ikke sige, det er en aftale, hvis der kommer en aftale med Enhedslisten, tror jeg ikke, men man skal sætte næsen op efter fra venstre side, at det bliver sådan et indhold, der er ingenting. Det bliver et indhold, der går efter de mål, vi har sat. Det kan godt være, at vi ikke når helt det mål, men vi kommer derhenad. Og det bliver også en aftale, hvor Enhedslisten jo også er nødt til at sluge nogle kameler. Ligesom Enhedslisten også får noget ud af at lave en aftale med regeringen.
Jeg var nødt til at sige i forhold til det spørgsmål, der handler om kissejavet med det her. Altså det, vi har sagt til regeringen, det er sådan set, at Lars Løkke var ude af landet i den her periode. Nick Schweider, og hvis
tak
man
til Martin Geertsen og John Dyrby Poulsen, så er der nyheder i redaktionen. Sad Louise Helena fra Berlingske Research, så er der nyheder.